Du lytter til Spacepodden, en podcast av Nordstick.
Truls Sandreid, president I Andøya Spaceport. Velkommen så mye til Spacepodden.
Takk.
Vi jo nå en dag før et ganske sånn historisk øyeblikk her på Andøya igjen. Det tyske rakettselskapet ISS Aerospace skal prøve med sin Spektrum-rakett å plassere satellitter I bane. Hvordan stemningen her på Andøya nå rett før en sånn her type hendelse?
Den spent. Jeg spent. Vi spent. Ja. ISR spent. Norge spent. Absolutt. Europa spent, vil jeg ha sagt. Så ja, det vel egentlig sånn. Det big deal dette her,
ja.
Synes jeg. Andøya Space, Andøya Spaceport jo en viktig del sammen med ISR Aerospace I for bevist dette her med at vi faktisk kan skyte opp raketter I bane fra Europa, fra fastlandet.
Ja.
Vi har gjort det først for Europa da, men for fastlandet, det jo noe nytt.
Absolutt. Vi var jo 20 studenter fra Trondheim som kom flygende inn I dag for å få med oss oppskytninger, så vi gleder oss veldig.
Ok. Ja. Så for dere å stå utenfor hensynsvån da?
Ja.
Eller I hensynsvån?
Ja. Ja, hvor skal du stå? Skal du stå langt innanpå?
Ja, det jo en forretningshemmelighet, men jeg skal stå en plass. Jeg har jo også rollen som det som vi kaller accountable manager.
Ja.
Så selv om at jeg selvfølgelig har forretningsmessig ansvar og den type ansvar som hører seg til for daglig leder, så har jeg også en operativ rolle I den forstanden hvis det blir noe krise eller hvis det skal tas noe beslutning og sånn, så det meg som har det fulle hele ansvaret.
Ja.
Så jeg kommer til å stå nært drifter, men ikke I drifter. Det har vi andre kompetente folk til.
Ja. Ja, hva det egentlig vi kan forvente av forsøket I morgen da?
Ja, altså forventningene jo tårnhøy, men jeg synes vi skal huske på at vi nå I en det som man kan beskrive som en type oppstartsfase. Ja. Dette her en kvalifikasjonsflight.
Ja.
Og så kan man jo tyde I det hva man vil, egentlig.
Mm.
Men forventningen stor.
Ja.
Det kan vi si.
Nei, det blir veldig, veldig, veldig spennende. Jeg gleder meg egentlig masse til å se det. Jeg fikk jo ikke med meg den 31. mars. Var du her da, eller var det?
Jeg var ikke her. Nei. Jeg ble ansatt I 1. juni I fjor, men jeg satt og så det hjemme, og jeg synes jo sånn det for å si det rett ut. Det dritkult, så...
Ja.
Selv om at jeg på det tidspunktet der, også hvis jeg skulle få meg jobb her, så kan jeg love deg for at jeg har fulgt med likevel.
Ja.
Jeg synes det helt utrolig at vi holder på med sånn egentlig I Norge.
Mm.
Altså jeg synes det utrolig.
Ja, det det. For du vel relativt ny I romfartsbransjen, men du har masse erfaring fra aerospace.
Aerospace I bred forstand. Jeg kommer fra luftfart, har jobbet I 20 år med sivil luftfart, har teknisk bakgrunn. Begynte I SAS I sin tid som flymekaniker, og så har jeg gått flytekniker, avioniker, lest økonomi, gjort mye rart. Så jeg har en litt sånn merkelig mix av økonomisk bakgrunn og teknisk bakgrunn, men det jeg liker tall da.
Ja.
Men teknologi og elektronikk synes jeg veldig, veldig interessant.
Ja, den kombinasjonen jo sikkert også veldig greit å ha med seg I den stillingen du har nå.
Ja, jeg påstår det da.
Ja.
Det synes jeg, fordi det jo flott at man, skal si, romfart og luftfart har jo mange paralleller I systemtanker og måten man tenker rundt sikkerhet og struktur og risikovurdering og også inn I det teknologiske aspektet.
Mm.
En harness eksempelvis på en rakett jo bygd opp I luftfartsstandard,
sammen
med mye andre komponenter, så det så absolutt paralleller.
Ja. Hvordan var det du havnet på Andøya da, til slutt?
Ja, altså vi kan gjerne begynne med begynnelsen. For det første jo ut av, det sikkert noen som lurer litt på å få her litt sånn aksang.
Ja.
Men jeg ut av norsk slekt, men jeg vokst opp I København.
Ja.
Når jeg var ferdig i SAS I sin tid, eller ikke ferdig da, men når jeg var I SAS, så fikk jeg muligheten for å søke meg til videre.
Ja.
Som en del av et engineering-prosjekt de hadde på livsforlengelse på denne Dash 8-flyet. Ja. Og det egentlig årsaken til jeg havnet I Nord-Norge I første omgang. Jeg liker å si, det jo kanskje litt tullet sagt, men det lengste nord jeg hadde vært I Norge før, det var I Bergen, og det ikke noe langt nord.
Nei.
Så, men det årsaken til jeg havnet I Bodø, og så har jeg vært videre en stund. Jeg har også vært lufthavnsjef for Bodø Lufthavn I Avinor.
Mm.
Og så jeg muligheten for den stilling som jeg har nå, og tok sjansen. Så... Det egentlig den lange og den korte historien ja. På samme tid.
Ja, det litt av en tid å komme inn på Andøya.
Ja, jeg synes jo det helt ellevilt interessant, så den muligheten der vil jeg rett og slett ikke gå glipp av. Så, man prøver, og så blir jeg tilbudt jobben da, og nå sitter jeg her. Mm. Så det veldig spennende. Ja. Veldig spennende tid for Andøya, veldig spennende tid også for Norge, og så egentlig også for Europa. Og så tror jeg også at potensialet rundt det som vi driver med her har egentlig endret seg litt underveis. Mm. Også gitt den situasjonen som vi er i nå.
Ja. I morgen, når det første oppskytnings, eller det andre oppskytningsforsøket til Isavar Aerospace skal skje, hvordan er arbeidsdagen din? Hva er jobben til en president og accountable manager?
Ja, nå har jeg ikke gjort det før.
Nei.
Men vi har planlagt mye ja. Rundt det. Altså, for min del så blir jeg nok å være opptatt mye i morgen med forberedelser, og så vil jeg tro det kommer til å være en god del mediedialog.
Ja.
Når vi begynner å nærme oss selve oppskytningen da, så er det jo ikke min rolle per se, men der begynner man selvfølgelig å klarere området og så videre, og jeg er klar for det.
Ja.
Og når det da har skjedd det, så vil jeg befinne meg, som jeg sa, i nærheten av operasjonen, men ikke som en del av operasjonen, med min ledergruppe.
Mm.
Og så er vi i tett kontakt til de som da rent faktisk setter og driver med countdown og har de operative aspekter rundt dette der. Men det er en selvgående prosess som ikke jeg har noe desidert hånd om, men det kan være beslutninger eller momenter som blir eskalert til meg da,
mm.
som jeg skal ta siste beslutning på.
Hvordan er det i forhold til første forsøket da, som var i mars, er det noe dere gjør annerledes denne gangen i forhold til da? Er det noe dere har lært fra som dere tar med videre?
Vi lærte masse,
ja.
Det vet jeg. Vi har også justert en del, brukt mye, også det som var. Det var en veldig verdifull erfaring med Josa i praksis, det er klart. Trent masse i land med Isar. Jeg skal ikke si hvor mange ganger, men i alle fall to siffre et antall ganger.
Ja, ikke sant.
Så det launch crew som sett på begge sider har oppbygd seg en veldig stor erfaring.
Mm.
Og så vil jeg ha sagt at de endringer vi har gjort, tror jeg vel egentlig kanskje heller er litt sånn på rekkefølgen på ting. Altså ja. Har man optimalisert litt der og da. Altså som sagt, dette her er en læringskurve for oss alle sammen. Nå fikk man bevist med stor suksess siste gang
ja.
At operasjonskonseptet fungerer.
Mm.
Litt flåset sagt, så er det jo slik at med en gang at raketten slipper plattformen, så har vi jo på et vis bevist det som romhavna er bygd for.
Ja.
Og så begynner vi å følge det videre ut derfra, ikke sant? Så for oss var det jo et helt genuin proof of concept som vi hadde sist, så vi bygger på mye bra.
Mm.
Så det er heller små tilpasninger vi gjør nå.
Ja. Nei, det der er veldig interessant. Hva er det egentlig som skal til for å drifte en romhavn?
Ja, hva skal til? Det var et godt spørsmål. Ikke overraskende så liker jeg jo å lage litt en analogi til en vanlig lufthavn.
Ja.
Det er litt det samme. Man skal ha et område som er gjerret inn, som er definert til romaktivitet, romhavnsaktivitet.
Mm.
Man skal ha den riktige infrastruktur. Man skal ha de riktige innsatsfaktorer i forhold til trent personell.
Ja.
Selvfølgelig infrastrukturen skal være tilpasset det som man har tenkt seg å holde på med. Og så skal man ha radiokontakt, kontakt med omverden, notifikasjoner. Det er selvfølgelig en del teknologiske plattformer man skal ha på plass også. Et launch-system som skal være på plass. Og så tror jeg noe av det viktigste utenom det er selvfølgelig tilpasse seg det launch-vehicle som man skal ha. Så tenker jeg det er en veldig stor styrke for oss, eksempelvis at vi har bygd opp romhavner i parallell med at man egentlig har en produsent som Isar Aerospace, og man har fått gjort det her litt i tospann, fordi da får man spilt hverandre god på samme ja. Tid. Og det tror jeg er en stor fordel.
Ja.
Så vi har valgt riktig partner, det er jeg ikke tvil om.
Ja, veldig kult. Jeg vet jo, det er nok ganske mange som er veldig nysgjerrig på hva de andre padsene som står der ute skal brukes til også, men det er kanskje for tidlig å si noe om det i forhold til fremtidige kunder versus Isar Aerospace.
Ja, det jeg kan si det jo at når man har bevist et operasjonskonsept sånn som vi gjorde, så har det jo selvfølgelig kastet av seg en del oppmerksomhet, og vi opplever også at det et voldsomt stort markedspotensial til det produkt som vi tilbyr. Andreas Spaceport jo unik, vil jeg ha sagt, i at vi la den lokasjonen som vi har i det høye nord kombinere med at Andenes faktisk relativt sentralt.
Ja.
Altså, nå kanskje spør du noen fra Oslo, synes det ikke det. Men altså, hvis du skal skyte på tilsvarende nordlig bredde andre plasser i verden, så er du kanskje midt ute i Alaska eller borte i Sibir.
Nord i Skottland for eksempel.
Ja, de jo ikke like langt oppe heller vi da. Ikke sant? I tillegg så har vi utenom det faktisk folk som bor her, som utrolig viktig for å bygge opp en operasjon som fungerer, så har vi jo både mulighet for å komme hit fra det europeiske fastland.
Ja.
Det faktisk mulig å sette seg bil fra Spania og kjøre dit, eller til oss. Vi har dypvannshavn, og vi har også lufthavn.
Ja.
Så det liksom sånn, alle disse her komparative innsatsfaktorer som veldig viktige for en spaceport i tillegg, til at det ligger ute med kysten og kan skyte ut over et areal uten at det er til fare for andre, er jo en stor fordel som gjør at vi har fått stor etterspørsel på det vi driver med. Så jo, der kommer andre kunder til, men jeg skal ikke avsløre hvem, men jeg skal ikke avsløre hvor.
Nei.
Men det gjør det, og vi jobber med det.
Nei, vi får bare smøre oss med tålmodighet på
ja, denne svaren. Ja, liten cliffhanger.
Ja. Ja, og så jo Andøya Spaceport en del av Andøya Space-konsernet, og her det jo masse erfaring tidligere. Hvordan funker den samhandlingen mellom Andøya Spaceport og resten av de andre datterselskapene til Andøya Space?
Man kan si vi jo veldig integrert konsern, vil jeg ha sagt, selv om at vi tilbyr ulike produkter. Vi har jo i tillegg til Spaceporten som tilbyr Orbital,
ja.
Så har vi jo Suborbital som driver med sånt. Raketter, vi har Defense som driver med, skal vi kalle det, target practice og sånt, og så har vi Education også, som driver med utdanning, både på videregående nivå og høyere utdanning.
Ja.
Så jeg synes egentlig vi tilbyr en ganske bred portefølje. Man kan også si produktet Spaceporten isolert sett er jo en naturlig utvikling
ja.
Av det man har holdt på med her siden 60-tallet.
Mm.
Man har skutt opp, noen har fortalt med over 1200 raketter herfra, og det mange paralleller til det som vi driver med og den type aktiviteten. Så det klart, vi har jo brukt det som en styrke, at man har hatt den type erfaring her.
Mm.
Og det kan jeg jo nevne også en fordel som jeg tenker i forhold til lokasjonen av Spaceport, at man faktisk har vært vant med, de som bor her har vært vant med at det går raketter opp til himmels.
Ja, det sant.
Ikke sant? Det, igjen, hvis man skal drive med noe sånt i Oslo-traktene, så tror jeg det vil være kontaktskapende for å si det sånn. Ja. Så det også en del av det.
Ja.
Så standing on the shoulder of giants, det det man bruker å si, det egentlig det vi har gjort her.
Ja.
Så.
Ja, for det har jo skjedd mye bare siden det ble besluttet at man skulle bygge den romhavnen her. Andøya Spaceport har jo blitt en ganske stor bedrift også. Du var for så vidt så vidt innpå da, men hvilken type folk er det man trenger i den bedriften deres?
Ja, da du inne på noe. Veldig interessant. Fordi det tror jeg også, i og med vi driver på litt sånn pionerbasis, samtidig med vi driver på mye erfaring, så tenker jeg at de operative rollene som man har hos oss kan egentlig bekles av folk med veldig ulik bakgrunn.
Ja.
Du må ikke nødvendigvis ha PhD i romfysikk.
Nei.
Men sånne folk trenger vi også.
Mm.
Men jeg har lyst på å si alt fra flygeledere til folk fra forsvarsbakgrunn til you name it. Altså, mye av den aktivitet som vi trener oss på er jo også en form for on-job training.
Mm.
Så nå er det slik at vi forventer å ha ganske så eksplosiv vekst.
Ja.
Så jeg vil holde på å si nesten uansett din bakgrunn oppfordre folk til å følge godt med på det som kommer ut herfra. Og hvis man har en stor interesse i å bo på Andenes, så hjelper det ekstra til.
Ja.
For det er noen gang her det foregår.
Ja, absolutt. Hvis du skulle ha gitt noen tips da, til noen som kanskje synes det virker utrolig kult å få lov til å jobbe på Andøya og hos dere, hvordan vei ville du anbefalt at de går da? Nå sa de jo for så vidt at dere trenger nesten alt, men er det noen retninger man kan dytte folk i?
skal jeg jo passe at jeg ikke gjør meg uvenner med mine gamle kolleger, ja. Men jeg tror at hvis man har hatt en bakgrunn fra luftfart i en eller annen variant, kalt det sivil ja. Eller militær, så vil det være mange muligheter for å kunne ta den kompetansen inn her. Men det kan også være annen type regulert virksomhet, eksempelvis sjøfart, togdrift, holdt jeg på å si. Der du har kompleks operasjon som gjør at du er vant med å ha stor berøringsflate mellom mann og maskin. Ikke sant? Ja. Tenk på det, den operasjonen i en launch, det er mye kommunikasjon på tvers, ikke sant? Du skal ha en viss teknisk innsikt. Du skal være godt vant med å forstå din rolle og så videre. Så jeg tenker, hvis man har hatt berøring med det der i en annen form, det trenger ikke være sånn at du skal være pilot eller flygeleder. Men de er også velkomne, altså. Ja. Da er det mulighet. I tillegg til alt det som kommer ut fra eksempelvis den sektor som du representerer.
Mm.
Vi trenger også fysikere. Vi ja. Trenger også ingeniører, teknologer. Vi trenger også økonomer, administratorer, og så videre. Så.
Nei, kult. Det høres jo egentlig veldig givende ut å jobbe i en sånn tverrfaglig plass også.
Jeg synes det.
Ja.
Og så kan jeg jo slå litt reklame opp for det her med å jobbe i et internasjonalt miljø.
Ja.
Altså, vi er 18 ulike nasjonaliteter som jobber her.
Mm.
Det i seg selv gjør også en veldig spennende dynamikk, synes jeg, og gjør det interessant å gå på jobb og få litt andre perspektiver på ting.
Ja.
Egentlig.
Hvordan ser fremtiden til Andøya Spaceport ut da?
Jeg tror den er lys.
Ja.
Det er helt overbevist om den. Det er et stort markedspotensial. Vi har politisk dragkraft
ja.
Med oss. Vi kunne gjerne ønske oss å få innarbeidere rammebetingelser.
Mm.
Ønske oss inn i blant annet den nye jobben, den jobb som pågår nå med romloven og EU Space Act og så videre for å få best mulige betingelser for det.
Mm.
Men det er en stor etterspørsel. Det er en nesten universell kø.
Ja.
På å skyte opp satellitter til verdensrommet.
Ja.
Og det er jo egentlig det de tilbyr.
Ja.
En mulighet til det da. Så en ting som jeg kan si da, i forhold til det her med rammebetingelser som vi jobber litt med, som er utfordrende for oss, er jo dette der med å stå på utsiden av EU.
Mm.
Ikke til å stikke under en stol uten at det her skal bli en politisk diskusjon, det er det overhovedet ikke, men det er noe av det som vi blant annet jobber med. Hvordan kan vi komme i posisjon til å betjene våre allierte oss i Europa på en veldig fornuftig måte?
Ja. Hvordan navigerer dere det problemet?
Per nå så er det jo tett kontakt med våre eiere,
ja.
Som jo er staten. 90% er vi eit av staten, 10% er Kongsberg.
Mm.
Og prøver å posisjonere oss til å få innpass i disse her mange ulike programmer som går på europeisk plan. Så er jo Norge selvstendig medlem av ESA, og det er bra, men det har begynt å komme mange, sånn som denne her European Launcher Challenge og
ja.
Mange andre programmer ut, der man ser litt at ordlyden i disse her programmer gjerne har gått fra å være et European territory til å bli EU-territory.
Mm.
Og da tenker jeg det er viktig at Norge får posisjonert seg sånn som man faktisk er en del av disse her beslutningene når de blir tatt.
Ja.
Så, men... Fremtiden er lys, det er ikke tvil om. Man skal også vite sitt verdt. Vi har et godt produkt.
Ja. Så. Nei, det er bra. Nå er det jo, du får rett meg hvis jeg sier noen feil her, Truls, men jeg har lest en gang at Israel Space har en avtale så langt med 12 oppskytninger maks i året, og så har dere kapasitet til å kunne ta omtrent 30 i året. Tror du det er nok til å kunne mette det store behovet du nevnte tidligere at det er i Europa for å skyte opp satellitter?
Si, den konstruksjonen som vi har, per nå,
ja.
I alle fall, er begrenset til 30 launches.
Ja.
Altså den tillatelsen som vi har. Og så tenker jeg at i takt med at både launchere, spaceport og myndigheter og hele det her økosystemet som er rundt det som vi driver med her, modnes, så tror jeg også at den kapasiteten der kan økes over tid.
Ja.
Jeg liker kanskje litt skadet av min bakgrunn å sammenligne litt den fasen som vi nå står i nå. Det er en sånn type pionerfase, men likevel er det litt... Altså, vi drar jo på mye som er moden, men det er også mye som er litt sånn umoden, særlig regulatorisk.
Mm.
Så jeg tror jo at over tid så vil disse her EU-fellesregler bli dominerende.
Ja.
Og det gjør også at man får såkalt level playing field for å bruke en masse fremmedord.
Mm.
Og det gjør også at dette her med launches, det som vi holder på med, altså tilgang til rommet, blir en såkalt commodity i større grad.
Ja.
Og det sum tror jeg at gjør at man skal være i stand til å komme denne her etterspørselen i møte på et vis. Vi er jo veldig tidlig i den utviklingsfasen, ikke sant, av produkter som sånn.
Ja.
Så.
Er det noe tak der? Det er kanskje vanskelig å si, men er det noen sånn grense det går an til å ekspandere for dere, tror du?
Jeg tror vi skal leve i balanse med det systemet som vi er en del av her.
Ja.
Ikke sant? Det er jo mange bærekraftshensyn, støy og så videre, så mm. vi skal ta kloke valg når vi altså for å sørge for å bevare det konkurransefortrinnet som samme eksistens med lokaler hvor området her er. Ja. Så på et vis er det jo selvfølgelig tak. Men så tenker jeg også at man think big,
ja.
Som man sier, ikke sant? Altså, vi prøver å tenke langt ut i horisonten. Jeg skal ikke avsløre hvor langt, men vi skal selvfølgelig kunne imøtegå etterspørselen som vi har på mer enn en måte.
Ja.
Det er klart.
Ja, går det an til å si noe hint om hvor langt?
The sky is not the limit. Nei. Er det sånn flåsatt space-opplegg?
Ja.
Nei, altså jeg tenker vi skal tenke veldig kreativt. Altså mm. ikke kun, vi kan tenke horizontal launch, vi kan tenke sea launch, vi kan tenke mobile plattformer. Ref dette her med ingeniører,
ja.
Vi trenger, ikke sant? Det er mulig å tenke mange løsninger på
det. Ja, hvis man går den retningen. Ja, da er det jo faktisk ikke så mange begrensninger hvis man går den retningen der.
Sant? Ja, det var poenget.
Ja, nei, det er gøy. Hvordan ser, vi har touchet inn på det også, men konkurransebildet i forhold til resten av Europa, hvordan ligger Anja Spaceport an der? Hvordan du sier noe om det?
Altså, jeg vil jo våge å påstå at i og med at vi er den eneste operative spaceporten på fastlandet i Europa, så ligger vi ganske bra an.
Ja.
Konkurransemessig. Men så tror altså jeg at man skal se litt mer nyansert på dette her med konkurranse. Jeg tror man skal tenke litt på den kollektive kapasiteten vi har til oppskytning i Europa i den fasen vi er nå.
Ja.
Og så tenke litt lurt her. Det er ikke nødvendigvis alle svarene, men det er klart med den kommersielle etterspørsel som finnes på satellitt, altså vi er jo gitt satellitter i stort sett alle aspekter av moderne livsstil, ikke sant? I tillegg til den sikkerhetssituasjonen som vi er oppe i nå, gjør at Europa med sikte på større selvstendighet da, tenker jeg må bygge kapasitet opp.
Ja.
På et vis. Og så er det jo mange initiativer både i Europa og kanskje andre plasser. Men jeg tror vi liker bra an i konkurranse. Jeg mener vi har et såpass bra produkt som jeg forklarte, som gjør at vi primært på den lokasjonen vi har da, har et ganske så varig konkurransefortrinn. Det finnes ikke her jeg lærer på økonomiskole bra, men en midlertidig varig konkurransefortrinn.
Ja.
Ja.
Nei, bra. Det er jo ganske mange rundt omkring i både Europa og verden som prøver å bygge oppskytningsplattformene. Er det noe samarbeid der mellom de her aktørene? Gjør samarbeidet dere med noen andre launchpads rundt omkring i verden?
Vi snakker mye med de,
ja.
Og har delvis formalisert samarbeid med en del.
Mm.
Og så tror jeg at det vil øke oss i fremtiden.
Ja.
Man kan jo tenke, Skandinavia er jo en stor og liten plass på samme tid. Det er forferdelig mye areal her med lite folk, ikke sånn som gjør at man også må tenke, det tror jeg litt i samarbeidsformen den gangen, så kanskje heller finne plasser der man kan veksle på hverandre uten etter hverandre sine styrker,
ja.
Rett og slett.
Ja.
Det er sånn jeg tenker. Og så er vi jo litt, som sagt, i en litt sånn tidlig fase her, så jeg tror det er en del av den naturlige produktmodning som finner sted nå.
Mm. Mm. Nei, bra. Vi begynner å nærme oss slutten av episoden her, og Truls, men det er ikke å, nå som vi er en litt urolig verdensbilde, så prøver jeg å få opp litt optimisme også. Jeg vet ikke, gitt den litt urolige verden vi står i nå, hva er det som gjør deg mest håpefull om fremtiden?
Ja, jeg tror at det er veldig mye håp i de nye yngre generasjoner som kommer opp, for å være helt ærlig. Det tror jeg. Og så tror jeg vi alle sammen er blitt litt sånn fartsblind på det, skal vi kalle det paradigmeskiftet som vi ser nå i måten vi har vært vant med ting endrer seg på.
Mm.
eller spillereglene da. Men ja, hva det man sier det her med at det enten går det bra eller også går det over, etterpå å si. Nei, jeg håpefull. Jeg tror at vi skal finne gode løsninger når det gjort det sagt. Ja. Så, ja, jeg er optimist.
Det er veldig bra. Ja. Tusen takk for at du kom på Spillpodden, Fritz.
Ja, takk for at du kom.